Kapitulli 4. Duhet të them se, për sa kohë që trashëgimtari është fëmijë, nuk ka asnjë ndryshim nga skllavi, megjithëse është Zoti gjithçkaje. Ai është në mbikëqyrjen e kujdestarve dhe të administratorëve deri në ditën që ka caktuar i Ati. Po kështu edhe ne, sa ishim të mitur, ishim skllevër të elementeve të botës. Po kur u prosua koha, Perëndia dërgoi birin e vet të lindur nga një grua, të lindur nën ligj, që t'i çliroi me anë të shpengimit ata që ishin nën ligj, që të merrnim birësimin. Me që ju jeni bij, Perëndia ka dërguar frymën e birit të vet në zemra tona, frymën që thret, Aba, o At. Kështu nuk je më sklav, por bir, dhe përderisa je bir, je gjithashtu trashëgimtar në përmjet Perëndis. Por atëherë, kur nuk e njihnit Perëndin, ju ishi sklevër të atyre që prej natyre nuk janë Perëndi. Por tani, që e njihni Perëndin dhe për më tepër që u njohot nga Perëndia, si po ktheheni përsëri tek elementet e dobët dhe mjeran, të cilve doni t'u bëni sklevër edhe njerë nga e para? Ju kremtoni ditë, muaj, stin dhe vitet veçanta. Kam frikë për ju, se mos jam munduar më kot me ju. Ju lutem, vëllezër, bëhuni si unë, sepse edhe unë si ju u bëra. Asgjë të keqe nuk më keni bërë. Ju e dini se u bëshkak një sëmundje trupit që ju predikova ungjillin herën e parë. Edhe pse sëmundja trupit tim ishte sprov për ju, nuk më përbuzët dhe as më përçmuat. Përkundrazi, më pranuat si kur t'isha angjëlli i Perëndis, si kur t'isha Krishti Jezus. Çu bë gjitha i gëzim që kishit? Mund të dëshmoj për ju, se po t'kishte qenë mundur, do t'i kishin nxjerr sytë tuaj dhe do t'mi kishit dhënë mua. Që nga mbërë pra armiku juaj duke ju thënë të vërtetën? Ata të regojnë të zelëshëm për ju, jo për të mirë, por duan t'ju largojnë pre nesh që t'jeni të zelëshëm për ta. Por është mirë t'jesh gjithmoni zelëshëm për të mirë, dhe jo vetëm kur jam i pranishëm me ju. Bitemi, me të cilët po heqë për sëri dhimbje lindjeje, deri sa Krishti të formohet në ju. Sa do të doja t'isha me ju tani dhe të ndryshoja tonin, sepse nuk di që të mendoj për ju. Më thoni, ju që doni të jeni në ligj, a nuk e dëgjoni ligjin? Sepse është shkruar që Abrahami kishte dy djem, një prej sklaveje dhe një prej gruaje të lirë. Biri i tij nga sklavja kishte lindur sipas mishit, ndërsa ai nga gruaja e lirë kishte lindur nëpërmjet premtimit. Këto janë me kuptim të figurshëm, sepse gratë përfaqësojnë dy beslidhje. Njëra nga mali Sinai, që lind fëmijë që do të bëhen sklever. Kjo është Agari. Agari përfaqëson malin Sinai në Arabi dhe i përgjigjet Jeruzalemit të sotëm, që në të vërtet është në robëri me bijtë e vetë. Por Jeruzalemi, që është lartë, është i lirë dhe është nëna jonë, sepse është shkruar, gëzou o grua shterp, ti që nuk lindë. Shpërthe dhe bërtit, ti që nuk ndjen dhimbje lindjeje, sepse më të shumë të janë fëmijët e gruas së braktisur se sa ta asaj që ka burë. Dhe ju vëllezër, ashtu si Isaku jeni fëmijë të premtimit. Por ashtu si Ater, ai që kishte lindur sipas mishit e përndoqi atë që kishte lindur sipas frymës, po ashtu ndodh edhe tani. Po çfarë thot shkrimi? Flakë gruan sklave dhe birin e saj, sepse biri sklaves kur nuk do të jetë trashëgimtar me birin e gruas lirë. Kështu vëllezër, nuk jemi fëmijë të gruas sklave, por të gruas së lirë.